Σήμερα το πρωί θέλω να μελετήσουμε την δέκατη πληγή του Φαραώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε μελετήσει τις άλλες 9 και ξέρω επίσης ότι ακούγεται λίγο βαρύ σαν θέμα για μια καλοκαιρινή ημέρα. Και νομίζω ότι επίσης για όσα από εμάς έχουμε πάει στο Κυριακό σχολείο, αυτή η περικοπή μοιάζει να είναι πολύ γνωστή. Είναι μια περικοπή που την ξέρουμε, που δεν έχει να μας πει κάτι καινούριο. Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτή την ιστορία που την κάνει συναρπαστική και υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να πω ότι αυτή η ιστορία είναι μια από τις πιο άγνωστες και τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Και αν τη διαβάσουμε από μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία, έχει κάτι που μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Οπότε, αν θέλετε, ανοίξτε μαζί μου στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 12. Έξοδος, κεφάλαιο 12. Και καθώς θα διαβάζουμε αυτή την περικοπή, φανταστείτε ότι είστε ένας αρχαίος Ισραηλίτης που ζει εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο. Και γυρνάτε στο σπίτι σας μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά και ενώ γυρνάτε βλέπετε κόσμο μαζεμένο στην κεντρική πλατεία και βλέπετε τον Μωυσή να μιλάει σε αυτόν τον κόσμο και να τους λέει τα εξής. Και διαβάζουμε από το εδάφιο 3. Τη δέκατη μέρα αυτού του μήνα, καθένας να πάρει από ένα αρνί ή κατσίκι για την οικογένειά του. Αν η οικογένειά του είναι μικρή για να το φάει ολόκληρο, ας συνεννοηθεί με τον πιο κοντινό του γείτονα. Και ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, ας υπολογίσουν πόσο μπορεί να φάει ο καθένας, ώστε να διαλέξουν το κατάλληλο αρνί ή κατσίκι. Το αρνί ή το κατσίκι που θα διαλέξετε πρέπει να είναι αρτιμελές, αρσενικό, ενός έτους. Θα το κρατήσετε ζωντανό στη 14η μέρα του μήνα και το βράδυ θα το σφάξετε. Έτσι θα κάνει όλη η Ισραηλιτική κοινότητα. Τώρα, σκεφτείτε για λίγο όπως θα σκεφτόταν ένας αρχαίος Ισραηλίτης ακούγοντας αυτά τα λόγια. Τους μιλάει ο Μωυσής. Εκείνος ο τύπος που από τότε που γύρισε κοντά τους, μόνο μπελάδες τους έφερε. Προκάλεσε 9 πληγές μέχρι τώρα στο Φαραώ, οι οποίες αντί να βοηθήσουν έκαναν τα πράγματα χειρότερα. Ο Μωυσής ζήτησε από τον Φαραώ να αφήσει τους Ισραηλίτες ελεύθερους και εκείνος έβαλε πιο πολλή δουλειά. Ζήτησε από τον Φαραώ να σταματήσει να σας καταπιέζει και ο Φαραώ άρχισε να σας καταπιέζει περισσότερο. 9 πληγές έφερε ο Μωυσής στο Φαραώ και κατέληξαν να είναι πληγές για τους Ισραηλίτες, όχι για τον Φαραώ. 9 φορές προσπάθησε ο Μωυσής να τα καταφέρει και απέτυχε. Δοκίμασε, θα λέγαμε σήμερα, 9 πακέτα διάσωσης και απέτυχαν και τα 9. Και τώρα μας παρουσιάζει ένα 10ο πακέτο διάσωσης, το οποίο μας υπόσχεται ότι θα δουλέψει. Γιατί να τον πιστέψουμε? Και σαν να μην έφτανε αυτό, το συγκεκριμένο πακέτο διάσωσης έχει και ένα επιπλέον κόστος για την τσέπη μας. Θα πρέπει να πάρουμε ένα από τα καλύτερα μας πρόβατα και να το σφάξουμε. Και σε μια εποχή που δεν μπορείτε να έχετε χρήματα στην τράπεζα, το να έχετε πρόβατα είναι μια καλή επένδυση. Το πρόβατο στον αρχαίο Ισραήλ δεν είναι το κατοικίδιο της οικογένειας, είναι ένα κομμάτι της περιουσίας. Και μάλιστα αν είστε και βοσκός, δεν είναι απλά ένα κομμάτι της περιουσίας, είναι η ίδια σας η δουλειά. Είναι αυτό με το οποίο εξασφαλίζετε τα προστοζήν. Και έρχεται ο Μωυσής τώρα και σας ζητάει να πάρετε ένα από τα καλύτερα σας πρόβατα, ένα από τα καλύτερα κομμάτια της περιουσίας σας, να το σφάξετε και να το φάτε. Τώρα, ακόμα και έτσι, αυτό δεν ακούγεται για μας πολύ ακριβό, γιατί μπορούμε κάθε εβδομάδα να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή στον κρεοπόλη της γειτονιάς μας και να πάρουμε κρέας με καμιά 10 ευρώ. Αλλά εκείνη την εποχή το κρέας ήταν είδος πολυτελείας. Εάν ήσασταν μεσοαστός, αν ήσασταν σε μια μέτρια οικονομική κατάσταση, θα μπορούσατε να τρώτε περίπου 2 με 3 φορές το χρόνο κρέας. Και έρχεται αυτός ο τύπος τώρα, ο Μωυσής, και σας ζητάει να σφάξετε ένα πρόβατό σας, δηλαδή να κάνετε μια έκτακτη εισφορά για να φάτε κρέας. Και αν νομίζετε ότι το πρόβλημα τελείωνε εκεί, κοιτάξτε το εδάφιο 7. Μετά θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα αλείψετε τις 2 παραστάδες και το ανώφυλλο της πόρτας σε κάθε σπίτι που θα φάτε το αρνί ή το κατσίκι. Αειδιαστικό, έτσι. Και αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στις φωνές της συζύγου σας. Φανταστείτε τι θα γίνει να σας πιάσει η σύζυγό σας να αλείφετε με αίμα την πόρτα του σπιτιού σας. Ποιος την ακούει, είναι σαν να την ακούω. Τι κάνεις, παιδάκι μου, τρελάθηκες, ποιος θα τα καθαρίσει αυτά? Και αν το σχέδιο του Μωυσή αποτύχει ξανά, Πώς θα φαίνεται η είσοδο στους σπιτιού σας? Τι θα πούνε οι γείτονες? Θα σας περάσουν για τρελούς μάλλον. Και ο Μωυσής συνεχίζει τις οδηγίες του στο εδάφιο 8. Θα το ψήσετε στη φωτιά και θα το φάτε την ίδια εκείνη νύχτα μαζί με άζυμο ψωμί και χόρτα πικρά. Και να τώρα με ποιον τρόπο θα το φάτε, εδάφιο 11. Θα είστε ζωσμένοι τη ζώνη σας με τα σανδάλια στα πόδια και με το ραβδί στο χέρι. Θα το φάτε γρήγορα. Αυτή θα είναι η γιορτή του Πάσχα για να τιμήσετε εμένα τον Κύριο. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να φάτε κρατώντας ένα ραβδί στο χέρι? Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, έτσι. Το να φάμε όρθιοι, εντάξει, αυτό καμιά φορά το κάνουμε, τρώμε στο πόδι. Αλλά το να φάμε με ένα ραβδί στο χέρι, το αντίστοιχο σήμερα να φάμε κρατώντας μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί αυτό είναι το αντίστοιχο σήμερα, δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα. Εδάφιο 12. Και εγώ εκείνη τη νύχτα θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα. Τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων. Εγώ, Κύριος, θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω και έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Οπότε να ο τρόπος που θα σωθείς. Το αίμα του αρνιού θα σε σώσει από το θάνατο. Το αίμα του αρνίου θα σε σώσει από το θάνατο. Το αίμα του αρνίου θα είναι η προστασία σου όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα θρηνεί. Απλά κάντο και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και νομίζω αυτό είναι μια από τις πιο δυνατές προεικονίσεις της Καινής Διαθήκης μέσα στην Παλιά. Εάν λοιπόν είστε ένας αρχαίος Ισραηλίτης, μπορεί να μην πιστεύετε ιδιαίτερα το Μωυσή, έχετε όμως αρκετά σοβαρούς λόγους να πιστέψετε το Θεό του Μωυσή. Γιατί τουλάχιστον εκείνος ό,τι έχει πει μέχρι τώρα έχει γίνει. Και στο κάτω-κάτω δεν θέλετε να βάλετε και σε κίνδυνο τη ζωή του πρωτότοκου παιδιού σας, έτσι δεν είναι? Και στη συνέχεια, στα επόμενα εδάφια, ο Μωυσής δίνει κάποιες ακόμα οδηγίες και καταλήγει λέγοντας ότι τότε ο λαός έσκυψε και προσκύνησε, οι Ισραηλίτες έφυγαν και έκαναν όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσή και τον Ααρών. Παράξενο δεν είναι? Έχουν προηγηθεί τόσες αποτυχίες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να εμπιστεύονται αυτό το Θεό και να κάνουν αυτά που τους λέει. Και αυτά που κάνουν βήματα στο κενό είναι πράξεις πίστης. Γιατί για να σφάξεις κάτι πολύτιμο, για να σφάξεις κάτι τόσο πολύτιμο όσο το πρόβατό σου, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι ο Θεός που στο παίρνει έχει τη δύναμη να στο ξαναδώσει πίσω. Για να βάψεις με αίμα την πόρτα σου, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι δεν θα μείνεις άλλο μέσα σε αυτό το σπίτι. Ακόμα και αν έχει ζήσει όλη σου τη ζωή μέχρι τώρα εκεί. Για να βάψεις με αίμα την πόρτα σου, σημαίνει να κάνεις μια δημόσια διακήρυξη. Ότι πιστεύεις σε αυτό το Θεό και δεν σε ενδιαφέρει αν οι γείτονές σου σε βγάλουν τρελό επειδή πιστεύεις σε αυτό το Θεό. Μάλλον πιο πολύ φοβάσαι εσύ για εκείνους, για το τι θα πάθουν αν δεν τον φοβηθούν εκείνοι. Πολλές φορές στη δική μας ζωή ο Θεός μας καλεί να βάψουμε τη δική μας πόρτα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει με διάφορες μορφές. Συμβαίνει όταν μας βάζει εντολές στο λόγο του που μας φαίνονται παράλογες. Συμβαίνει όταν μας ζητάνε να τον υπακούσουμε με τρόπους που μπορεί να κάνουν άλλους να μας κοροϊδέψουν. Συμβαίνει όταν μας καλεί να θυσιάσουμε πράγματα που για μας είναι πολύτιμα. Συμβαίνει όταν μας ζητάνε να τον εμπιστευτούμε την ώρα που δεν υπάρχει καμία άλλη ελπίδα. Σήμερα, στη σημερινή μας ζωή, βάφω την πόρτα μου όταν λέω στους συναδέρφους μου στη δουλειά ότι εγώ δεν θα πω το ψέμα που μου ζητάτε να πω. Γιατί έχω ένα Θεό και τον υπακούω και τον αγαπάω. Σήμερα στη δική μας ζωή βάφω την πόρτα μου όταν αποφασίζω να ξοδέψω το λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω για να ταΐσω άστεγους στο χριστιανικό στέκι, γιατί με αυτόν τον τρόπο διακηρύττω ότι ο χρόνος μου ανήκει στο Θεό. Σήμερα βάφω την πόρτα μου όταν σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης συνεχίζω να δίνω το δέκατό μου, παρόλο που είμαι στενά οικονομικά, επειδή πιστεύω ότι ο Θεός που φρόντισε μέχρι σήμερα και κάλυψε τις ανάγκες μου, θα φροντίσει και για αύριο. Εκείνες τις ώρες λοιπόν είναι που φαίνεται η πίστη μας στο Θεό. Εκεί είναι που φαίνεται αν πιστεύω ότι ο Θεός που έκανε ένα θαύμα χτες, μπορεί να κάνει ένα θαύμα και σήμερα. Και μπορεί να φροντίσει για το θέμα που με καίει. Να μπορώ να πιστεύω ότι ο Θεός που φρόντισε χτες, είναι ο Θεός που θα φροντίσει και σήμερα. Και μπορεί να φροντίσει για τα πάντα, αλλά θέλει πρώτα να δει την πίστη μας σε αυτόν. Και γι' αυτό μας ζητάει να βάψουμε την πόρτα μας. Αυτή η ιστορία που διαβάζουμε δεν είναι η ιστορία των πληγών τους Αιγυπτίους. Είναι η ιστορία της εμπιστοσύνης του λαού του Θεού. Γιατί η ζωή με το Θεό είναι μια ζωή εμπιστοσύνης. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτή την ιστορία που είναι μοναδικό. Το ίδιο βράδυ ο Θεός περνάει μέσα από την Αίγυπτο και εκπληρώνει το λόγος του. Κάνει ακριβώς ό,τι είχε πει. Σκοτώνει τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Και πολλές φορές όταν διηγούμαστε αυτή την ιστορία και ιδιαίτερα όταν τη λέμε σε μικρά παιδιά, θέλουμε να την προσπεράσουμε στα γρήγορα γιατί μοιάζει πολύ σκληρή. Δεν θέλουμε να μιλάμε για ένα Θεό που σκοτώνει. Όμως στην πραγματικότητα αυτή η ιστορία δεν είναι για ένα Θεό που σκοτώνει. Είναι για το Θεό που είναι ο πραγματικός βασιλιάς της Αιγύπτου. Και αν δυσκολεύεστε να το πιστέψετε αυτό, κοιτάξτε προσεκτικά τι είπε ο Θεός στο εδάφιο 12. «Και εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα. Τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων. Εγώ, Κύριος, θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου». Αυτό που κάνει ο Θεός δεν είναι μια κίνηση ενάντια στο λαό της Αιγύπτου, είναι μια κίνηση ενάντια στους θεούς της Αιγύπτου. Όπως θα πει κάποιος, εμείς σαν χριστιανοί ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί στο σύμπαν. Και όμως να πω εδώ έχουμε τον Γιαχβέ, τον ίδιο το Θεό, να μιλά για άλλους θεούς, τους οποίους μάλιστα λέει ότι θα κρίνει. Πώς μπορεί να λέει κάτι τέτοιο? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι εννοεί ο Θεός εδώ, θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα ότι οι 10 πληγές δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι 10 τιμωρίες που απλά συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι ο Θεός στέλνει βατράχια και δεν στέλνει αράχνες. Παρότι οι αράχνες κάποιες φορές είναι πιο ενοχλητικές στα σπίτια μας. Γιατί κάθε μία από τις 10 πληγές είναι μια πληγή που χτυπάει κάποιον από τους θεούς της Αιγύπτου. Γιατί στο μυαλό ενός αρχαίου Αιγυπτίου κάθε θεός είχε την επικράτειά του. Κάθε θεός είχε την περιοχή στην οποία είχε εξουσία. Οπότε οι 12 θεοί του Ολύμπου, ας πούμε, είχαν εξουσία στη δική τους περιοχή που ήταν η Ελλάδα. Οι Βαβυλώνιοι θεοί είχαν εξουσία στη δική τους περιοχή που ήταν η Βαβυλώνα. Και οι Αιγύπτιοι θεοί είχαν εξουσία στη δική τους περιοχή που ήταν η Αίγυπτος. Φανταστείτε λοιπόν να είστε ένας αρχαίος Αιγύπτιος που έχει μια τέτοια κοσμοθεωρία και να βλέπετε ξαφνικά έναν ξένο θεό, το θεό των Ισραηλιτών, να εισβάλλει στη χώρα σας, στην περιοχή των δικών σας θεών και να αρχίσει να τους εξευτελίζει. Ποιος είναι αυτός ο ξένος θεός που εισβάλλει και κατακτά τη χώρα μας και τους θεούς μας? Ποιος είναι αυτός ο θεός που κάνει τα νερά του Νείλου να γίνονται αίμα? Γιατί στην αρχαία Αίγυπτο ο Νείλος είναι θεός. Είναι ο ζωοδότης θεός. Και ξαφνικά έρχεται αυτός ο θεός και παίρνει τα ψάρια που ζουν μέσα σε αυτό το θεό της ζωής και τα σκοτώνει. Και ξαφνικά ο Νείλος σταματάει να δίνει ζωή. Δίνει θάνατο. Ή επίσης τα βατράχια στην έρημο. Ήταν ιερά ζώα γιατί μία από τις αρχαίες αιγυπτιακές θεότητες, η Χέκετ, απεικονιζόταν σαν βάτραχος. Και έρχεται αυτός ο ξένος θεός και σκοτώνει τη θεά βάτραχο και όλα τα βατράχια της Αιγύπτου. Και δείχνει ότι είναι πιο δυνατός από αυτήν. Ο ήλιος λατρευόταν στην Αίγυπτο ως θεός. Γι' αυτό και μια από τις πληγές είναι να πέσει σκοτάδι σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Ο ίδιος ο Φαραώ λατρευόταν ως θεός. Και γι' αυτό η τελευταία πληγή σκοτώνει το γιο του Φαραώ. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σας πω για κάθε πληγή ξεχωριστά, αλλά είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε το νόημα. Ότι κάθε μία από τις 10 πληγές δεν είναι απλά μια πληγή, δεν είναι απλά μια φυσική καταστροφή. Είναι μια διακήρυξη του Γιαχβέ προς τους κατοίκους της Αιγύπτου, ώστε εκείνοι να δουν ότι εκείνος είναι δυνατότερος από τους θεούς τους και ότι εκείνος είναι ένας αληθινός θεός και ένας ζωντανός θεός. Και υπάρχει και κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό σε αυτή τη 10η πληγή. Γιατί κάποιοι ιστορικοί παρατηρούν ότι ίσως εδώ να υπάρχει η διάσταση μιας αρχαίας αιγυπτιακής γιορτής, της γιορτής της ενθρόνησης, η οποία συμβόλιζε την ανανέωση της βασιλικής εξουσίας. Οπότε κάθε φορά που ένας καινούριος Φαραώ ανέβαινε στο θρόνο, γινόταν αυτή η γιορτή που αποτελούσε μια διακήρυξη ότι οι θεοί της Αιγύπτου αναγνωρίζουν αυτόν σαν βασιλιά της Αιγύπτου. Όμως εδώ, ως αποτέλεσμα των πληγών, οι θεοί της Αιγύπτου αναγνωρίζουν το Γιαχβέ ως βασιλιά της Αιγύπτου. Και όχι ως ένα βασιλιά που ανεβαίνει τώρα στο θρόνο, αλλά ως ένα βασιλιά που είχε εξουσία και έχει εξουσία. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε εκείνη τη γιορτή, την Αιγυπτιακή γιορτή, ο νέος βασιλιάς πήγαινε και γυρνούσε όλη τη χώρα και περπατούσε σε όλη τη χώρα, συμβολίζοντας έτσι ότι κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα, και σε αυτή την πληγή ο Θεός περπατά γύρω στη χώρα και συμβολίζει με αυτόν τον τρόπο ότι εκείνος είναι ο βασιλιάς σε αυτή τη χώρα, ότι εκείνος είναι ο Θεός που βασιλεύει στην Αίγυπτο. Και είναι ο Θεός που διακηρύττει τη δική του κυριαρχία, και η δική του κυριαρχία δεν περιορίζεται μόνο στο να έχει τον έλεγχο της γης, αλλά και στον έλεγχο της ζωής. Θυμηθείτε ότι στον αρχαίο κόσμο τα πρωτότοκα παιδιά ήταν σύμβολο της ζωής, ήταν σύμβολο της γονιμότητας, ήταν σύμβολο της ευημερίας και της ευλογίας του Θεού. Και έτσι όταν ο Θεός θανατώνει τα πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων, διακηρύττει ότι ουσιαστικά αν υπάρχει κάποιος που είναι κυρίαρχος της ζωής, αν υπάρχει κάποιος που είναι ο χορηγός της ζωής, αυτός είμαι εγώ, όχι ο Φαραώ. Όχι ο Νείλος, όχι οι άλλοι σας θεοί. Και με αυτόν τον τρόπο οι Αιγύπτιοι βλέπουν ποιος είναι ο πραγματικός Θεός που βασιλεύει στην Αίγυπτο. Και βλέπουν ποιος είναι ο πραγματικός χορηγός της ζωής. Έχοντας αυτό στο μυαλό σας, φανταστείτε να είστε στην Αίγυπτο την επόμενη μέρα μετά τη 10η πληγή. Αν είχαν εφευρεθεί οι εφημερίδες εκείνη την εποχή, φανταστείτε τα εξώφυλλα των εφημερίδων της επόμενης μέρας. Μπορώ μόνο να σκεφτώ μερικά από αυτά. Ίσως κάποιες εφημερίδες να είχαν για τίτλο κάτι σαν «Η Αίγυπτος θρηνεί», με μεγάλα αφιερώματα και λίστες με όλους τους νεκρούς. Ή κάποιες άλλες εφημερίδες, βλέπετε εδώ τον Αιγυπτιοφόρο, πρόδρομο του σημερινού Αγγελιοφόρου, ο οποίος είχε τίτλο «Νύχτα θανάτου, χιλιάδες νεκροί». Αλλά οι περισσότερες εφημερίδες θα γράφανε κάτι άλλο. Θα γράφανε «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο». Και αυτό δεν θα ήταν μια αντιπολιτευτική κατηγορία κατά της κυβέρνησης. Θα ήταν ένα ερώτημα που στην πραγματικότητα θα έλεγε «Ποιος είναι ο πραγματικός βασιλιάς της Αιγύπτου? Είναι ο Φαραώ? Ή μήπως είναι αυτός ο Θεός των Ισραηλιτών, που έχει νικήσει όλους τους δικούς μας θεούς?» Φυσικά θα υπήρχαν και οι οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες πάντα είναι σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος και θα γράφανε «Οι νέες ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων. Οικόπεδα φιλέτα στις πρώην εβραϊκές συνοικίες μένουν ακατοίκητα». Φανταστείτε τι θα σήμαινε για την αγορά ακινήτων εκείνης της περιοχής να ερημώσει ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα μια πόλη 600.000 κατοίκων. Πόσες χιλιάδες σπίτια, πλήρως επιπλωμένα, έμεναν ξαφνικά ακατοίκητα. Αν ήσταν μεσίτης, θα τρίβατε τα χέρια σας. Θα είχατε αποκτήσει ξαφνικά ακίνητα, τα οποία θα τα είχατε πάρει δωρεάν και θα μπορούσατε να τα πουλήσετε όσο θέλετε. Αν ήσταν Αιγύπτιος και ψάχνετε για σπίτι, δεν υπάρχει πια λόγος να πάρετε στεγαστικό δάνειο. Μπορείτε να μπείτε δωρεάν σε ένα από τα παλιά σπίτια των Εβραίων. Αλλά καθώς θα μπαίνατε μέσα σε αυτό το σπίτι, το αίμα πάνω στην πόρτα θα ήταν εκεί και θα ήταν το σημάδι που θα σας θύμιζε για πάντα ποιος είναι ο αληθινός Θεός και ποιος είναι ο κυρίαρχος και ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Το αίμα πάνω στις πόρτες δεν ήταν τυχαίο σημάδι. Γιατί όταν όλοι οι υπόλοιποι Ισραηλίτες είχαν φύγει, το αίμα θα ήταν εκεί για να θυμίζει στους Αιγυπτίους ότι ο Κύριος του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός και ότι αυτός έχει την τέλεια δύναμη και εξουσία. Πάντα όταν ακούγαμε αυτή την ιστορία μικρή, τη σκεφτόμασταν απλά σαν μια ιστορία για το πόσο ο Θεός έσωσε το λαό του. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Είναι μια ιστορία για το πόσο ο Θεός έκανε τον εαυτό του γνωστό στα γύρω έθνη. Πάντα νομίζαμε ότι η ιστορία της Εξόδου είναι η ιστορία του πόσο ο Θεός έσωσε τον Ισραήλ. Και αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Γιατί είναι επίσης και η ιστορία του πώς έκανε γνωστό το όνομά τους στους Αιγυπτίους και πώς έκανε γνωστό το όνομά τους στα γύρω έθνη. Και το έκανε σε τέτοιο βαθμό που όταν αρκετά αργότερα οι Ισραηλίτες έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, που ήταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, οι άνθρωποι εκεί είχαν ήδη ακούσει για το Θεό και είχαν ήδη φοβηθεί αυτό το Θεό. Σας θυμίζω μόνο τα λόγια της πόρνης Ραάβ, που λέει στους κατοίκους στην Ιεριχώ: «Εγώ ξέρω πως ο Κύριος σας έχει δώσει αυτήν εδώ τη χώρα. Εξαιτίας σας μας έχει πιάσει φόβος και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας. Ακούσαμε ότι καθώς βγήκατε από την Αίγυπτο, ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας. Και όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας. Και κανένας από εμάς δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. Πραγματικά, ο Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Βλέπετε, 40 χρόνια μετά, 500 χιλιόμετρα μακριά, η φήμη αυτού του Θεού έχει φτάσει στα γύρω έθνη, χωρίς να πάει κανένας Ισραηλίτης εκεί. Απλά αυτά που έκανε εξάπλωσαν τη φήμη του σε όλα τα γύρω έθνη. Γιατί ο σκοπός του Θεού δεν ήταν απλά να σώσει το λαό του. Η σωτηρία του λαού του ήταν απλά το μέσο για να πετύχει τον πραγματικό του σκοπό, που ήταν να γίνει γνωστό το όνομά του σε όλα τα έθνη. Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα πράγματα μας δίνουν μια διαφορετική οπτική γωνία στο πώς να διαβάζουμε το βιβλίο της Εξόδου. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τι σημασία μπορούν να έχουν αυτά για την καθημερινή μας ζωή? Ο λόγος που τα αναφέρω όλα αυτά είναι γιατί συχνά στη σκέψη μας έχουμε την ιδέα ότι ο σκοπός του Θεού ήταν απλά να μας σώσει. Διαβάζουμε την ιστορία της Εξόδου σαν να ήταν η ιστορία του πώς σώθηκαν οι Ισραηλίτες, με την ίδια λογική που διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και βλέπουμε πώς είναι η ιστορία που σωθήκαμε εμείς. Και θέλω να σας πω σήμερα ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο από αυτό και υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα που αξίζει να δούμε. Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι όταν ο Θεός μας έσωσε, δεν το έκανε απλά για να μας γλιτώσει από την κόλαση. Το έκανε στο εξής, να ζούμε σαν μια ζωντανή μαρτυρία αυτής της σωτηρίας στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Έσωσε τον Κώστα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δουν τη ζωή του Κώστα και να δουν τη σωτηρία του Θεού στη ζωή του. Έσωσε την Όλγα, ώστε οι άνθρωποι γύρω της να μπορούν να δουν τον Χριστό ανάμεσά τους, στο πρόσωπο της Όλγας και στο χαρακτήρα της Όλγας. Και μας έσωσε όλους σαν εκκλησία, ώστε να μπορούμε να είμαστε μια ζωντανή μαρτυρία για το τι έχει κάνει στη ζωή μας και για να θυμόμαστε ότι ο Θεός έχει ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Ο σκοπός του Θεού δεν τελειώνει με την αναγέννησή μας, αρχίζει με την αναγέννησή μας. Το ξαναλέω, ο σκοπός του Θεού δεν τελειώνει με την αναγέννησή μας, αρχίζει με την αναγέννησή μας. Τη στιγμή που αναγεννιόμαστε δεν λέμε, αχ τι ωραία, σώθηκα, τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωούλα μου. Στην πραγματικότητα από εκείνη τη στιγμή είναι που μπαίνουμε μέσα στη μάχη για να κερδιθούν και άλλες ψυχές. Μπαίνουμε και εμείς στη μάχη ώστε με τη ζωή μας και με τη διακονία μας να δείχνουμε τον Χριστό και στους άλλους. Και από τότε κάθε φορά που ο Θεός κάνει κάτι στη ζωή μας, μπορούμε να θυμόμαστε ότι δεν το κάνει απλά για να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά γιατί θέλει μέσα από αυτά να δοξαστεί στους ανθρώπους γύρω μας. Αν ήμουν άνεργος και ο Θεός απάντησε στην προσευχή μου για δουλειά, τότε πρέπει να θυμάμαι ότι αυτό δεν το έκανε απλά για να μου λύσει το πρόβλημα, αλλά για να δουν οι άνθρωποι γύρω μου ότι αυτός ο Θεός μπορεί να φροντίσει για δουλειά ακόμα και σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και να τον δοξάσουν που μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο. Αν είχα κάποιο οικογενειακό πρόβλημα ή κάποιο πρόβλημα υγείας και ο Θεός βοήθησε σε αυτό, δεν το έκανε μόνο για να λύσει το πρόβλημα. Το έκανε για να διακηρύξω στους άλλους τι έκανε στην οικογένειά μου ή στην υγεία μου. Αν ο Χριστός πέθανε για μένα στο Σταυρό, δεν πέθανε απλά για να γλιτώσω την κόλαση. Πέθανε ώστε να μπορέσω να μοιραστώ αυτό που έκανε με τους άλλους και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τη σωτηρία του. Γι' αυτό και η ζωή μου δεν γυρνάει γύρω από τα χρήματά μου, δεν γυρνάει γύρω από τη δουλειά μου, γύρω από την οικογένειά μου, γύρω από την υγεία μου ή γύρω από οτιδήποτε άλλο, ούτε καν γύρω από τη σωτηρία μου. Γυρνάει γύρω από το σκοπό του Θεού για τη ζωή μου. Γυρνάει γύρω από το σκοπό του Θεού να κάνει το όνομά του γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Ο σκοπός της ζωής μου γίνεται πλέον ο σκοπός του Θεού. Να δουν όλοι μέσα από τη ζωή μου τι έχει κάνει για αυτούς και να αναγνωρίσουν ότι εκείνος είναι πραγματικά κυρίαρχος. Θα κλείσω με τα λόγια που δίνουν ακριβώς αυτήν την ιδέα. Είναι τα λόγια που λέει ο Θεός στο Μωυσή την ώρα που οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο και πηγαίνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί πέρα ο Θεός λέει, «Θα ξυπνήσω λοιπόν την άκαμπτη διάθεση του Φαραώ και θα σας καταδιώξει», σαν να λέει, «Θα φέρω προβλήματα στη ζωή σας. Και τότε θα αποδείξω ότι εγώ είμαι ισχυρότερος από το Φαραώ και από όλο το στρατό του και θα μάθουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και θα μάθουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα μάθουν οι συνάδελφοι στη δουλειά σου ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα μάθουν οι άνθρωποι στη γειτονιά σου ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα μάθουν οι συμμαθητές σου και οι συμφοιτητές σου ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα μάθουν οι συμπατριώτες σου ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, σήμερα το πρωί ερχόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο πραγματικός βασιλιάς στη ζωή μας. Εσύ που ήσουν ο Θεός, που ήταν ο πραγματικός βασιλιάς της Αιγύπτου στην ιστορία που διαβάσαμε, ξέρουμε ότι είσαι ο πραγματικός βασιλιάς της Ελλάδας και της δικής μας ζωής σήμερα. Θέλουμε, Κύριε, να υποταχθούμε στη δική σου κυριαρχία. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι εσύ είσαι Κύριος και θέλουμε αυτό να αλλάζει τη ζωή μας. Κύριε, θύμιζε μας κάθε μέρα ότι ο λόγος που μας έσωσες και ο κάθε θαύμα που κάνεις στη ζωή μας δεν είναι απλά για εμάς, αλλά ότι είναι ένας τρόπος και ένα μέσο ώστε να γνωρίσουν άλλοι άνθρωποι εσένα και να δοξάσουν το όνομά σου. Και θύμιζε μας ότι η σωτηρία μας είναι το μέσο για να επιτευχθεί ο σκοπός σου να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη γη ποια είναι η σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.